Prvý víkend Formuly 1 v tejto sezóne, navyše s novým formátom šprintu, ktorý bol odsúhlasený len začiatkom minulého týždňa. Dve kvalifikácie, šprint a hlavné preteky. To všetko a ešte oveľa viac ponúkla veľká cena Azerbajdžanu, o ktorej sa budem rozprávať s komentátorom Pavlom Fabrim. Pavel, ahoj. Vítaj v boxovej uličke denníka N.
Ahoj.
Moje meno je Laco Urbán a dnes to nebude len o pretekoch v Baku, ale aj o témach, ktoré rezonovali počas posledných dvoch týždňov. Tých tém bolo naozaj pomerne dosť. Rád by som teda začal so zmenami, ktoré odsúhlasila komisia Formuly 1 len minulý týždeň. Tak je to predovšetkým dlho diskutovaný nový formát víkendov so šprintmi. V piatok sledujeme prvý a jediný tréning, po ktorom nasleduje kvalifikácia na nedeľné preteky. V sobotu sledujeme v podstate dianie súvisiace iba so šprintom. Najprv je to ten šprintový rozstrel, akási skrátená kvalifikácia a samotný šprint. No a potom v nedeľu sú to hlavné preteky. Možno, že ak si niekto zapol, čo je v piatok, ale aj v sobotu, Formulu 1 a o týchto zmenách nevedel, tak musel byť poriadne zmetený. Čo vravíš na túto zmenu? Je to zmena k lepšiemu, k horšiemu, alebo sa podľa teba nič nezmenilo?
Já vlastně obecně mám docela rád ten sprintový formát jako takový, to, co už máme třetí sezónu, protože ten víkend prostě rychleji ocípala. Obzvlášť se mně to líbilo, když jsem navštívil před dvěma lety velkou cenu Itálie na Monze, kde právě ten sprint se jel. A opravdu, když je člověk přímo na velké ceně, tak to všechno má úplně jiný spád. Možná doma jsme trošku zaskočení z toho, že je už v pátek odpoledne se něco děje, možná jsme zvyklí na to, že pátek je taková ta pohodička, řada z nás je třeba ještě v práci, takže pak zkoukneme, jak dopadly tréninky, nebo si uděláme ten čas a na ty tréninky koukáme možná někde vedle práce a je to taková ta páteční pohodička, ale opravdu, když jste na té Formule 1, tak ten víkend prostě odsejpá úplně jinak a to se mně vlastně líbí. Jestli je to umělé, nebo to není umělé, jestli je to jenom snaha vytřískat více peněz, ve finále i kdyby byla, tak co by ne, ale tenhle ten úplně nový formát, tady vlastně ten smysl dost postrádá. Možná je fajn, že jsme oddělili sprint od závodu v tom smyslu, nebo že jsme se o to pokusili v tom smyslu, že už nemá vliv na hlavní závod, ale v tu chvíli najednou já úplně začínám postrádat jeho pointu. Bavili jsme se o tom konec konců teď o víkendu na Hungaroringu i s Richardem Gondou, potkali jsme se, tak jsme to tak chvilku diskutovali a vlastně jsme na sebe koukali a říkali jsme, o čem to vlastně, na co to tam vůbec je, k čemu to je dobré.
Ano, já se přiznám, že nejsem až taky velký zástanca těch šprintů, ale zase na druhé straně, ak teda mají být součástí některých víkendů, tak teraz sa mi to predsa len páči viac, aj keď je to možno viac umelé, ale je to oddelené. Áno, je to jednoducho oddelené od tej hlavnej veľkej ceny, ale neviem.
Ale vlastne zajímá proč, pretože teď sú to dva rôzne, ono vlastne konec koncu třeba Formule 2 a tak dál, v minulosti v nedávné testovali dva závody, tři závody, otáčení roštů, teď kvalifikace určuje rošt pro tenhle závod, pak pro tamhle ten a tak dál. A tohle bude vždycky subjektivní věc a mě na tom vlastně samotného zajímá, jako co na tom komu se líbí a nelíbí. Já jsem teď vlastně úplně přestal chápat, na co ten sprint je.
Áno, áno, ale ja som si vravel, že ak by to bolo na mne, tak ja by som ho tam vôbec nedával, ten šprint. Ale ak už má byť, tak nech nie je spojený s veľkou cenou. Pretože ovplyvňoval teda štartový rošt v súvislosti s nedeľnou veľkou cenou a body získalo len prvých 8 jazdcov. A neviem, jednoducho sa mi to nepáči. Je to môj subjektívny názor. Hej, akože
takže zase... ako, jestli to chápu správne, pokud to nemá vlastne vliv na zbytek veľké ceny, tak ho tam strpíš.
Strpím ho, ale chápem, že ide o peniaze, chápem, že ide o čísla, o sledovanosť, ale zase na druhej strane súhlasím s tým, že ak je tam šprint, tak samozrejme máme sa na čo pozerať. Takže to je v poriadku. Hej.
Ne, tak potom, ale v tom prípade možná vlastne mám, bych dal víc za pravdu a říkali to, tuším, že Pierre Gasly, Esteban Ocon někdy z kraje roku. Tak jasně, třeba tři tréninky na Formule 1 je zbytečně moc, to už jsme si dokázali. Dva by klidně stačili. Jeden je to hodně na hraně, ale i tak se to dá, ale už je to spíš chaos. Ale když už teda chceme sebrat ten, nebo řekněme, zbavit se toho nezáživného času pro fanoušky, tak jak oni říkali, hele, tak pojďme tam posadit ty mladý kluky, který prostě, my jedeme Formuli 2 a 3, tam se jede strašně málo tréninku, tam je 3/4 hodiny trénink, 10 do kvalifikace, 10 závodit, pokazíš si víkend, už to prostě skoro nejde napravit. Pojďme prostě radši ten čas, který sebereme té Formuli 1, prostě dát těm juniorům, protože oni už dneska mají skoro zakázáno trénovat a testovat, to je přece špatně.
To si myslím, že je velmi dobrý nápad, protože
Nevím, jestli
přesně
sprint junioru nebo něco takového.
mladí jasci by mali přesně šancu trošku si otestovat tyto auta a tak ďalej. A bola by to určite užitočnejšie ako doterajší druhý tréning počas šprintových víkendov, kedy to bolo naozaj zbytočné. No, ja sa skôr prikláňam k názoru Maxa Verstappena, ktorý z tých šprintov nie je veľmi nadšený, ale pre tých, ktorí majú podobný názor ako Max, alebo ja, alebo ďalší ľudia, mám jednu nepríliš pozitívnu správu, pretože v zákulisí F1 sa vraj diskutuje horlivo o tom, že tých šprintov by mohlo byť ešte oveľa viac, ako uvidíme v tejto sezóne. No nejak s tým dokážeme žiť a možno si to nakoniec aj obľúbime, pretože čas hojí rany. A poďme k ďalším zmenám, ktoré komisia Formuly 1 odsúhlasila na minulý týždeň. Tak FIA a tým F1 sa dohodli na alokácii štyroch hlavných komponentov pohonnej jednotky, ale iba pre tento rok, teda pre rok 2023, ide o samotný spaľovací motor, o turbodúchadlo a o jednotky MGU-H a MGU-K. No zatiaľ boli len tri, teraz už budú môcť byť štyri. Ďalšia zmena je, že monoposty, to už bolo aj v Baku, doteraz mohli prichádzať na štartový rošt 40 minút pred pretekmi, najnovšie je to 10 minút skôr. A predposledná zmena, ktorú spomeniem, to je vlastne úprava toho, čo znamená práca na monoposte počas zastávky v boxoch. Po novom už nebudeme musieť riešiť to, či sa zdvihá kto dotkol auta alebo nie, pretože toto bude povolené. No a posledná vec, ktorá poteší predovšetkým Williams, pretože loboval za to, aby sa to tak stalo, je to, že FIA vlastne vyňala výdavky vynaložené na modernizáciu továrne a celkovej štruktúry spod rozpočtového stropu. Takže to sú také možno skôr veci, ktoré nie sú až tak na očiach, ale môžu byť z istého hľadiska dôležité. Poďme k samotnému priebehu víkendu v Baku, pretože počas víkendu sme sa okrem iného dozvedeli aj to, že Baku uvidíme v kalendári minimálne do roku 2026 vrátane. Dobrý krok, podľa teba. Máš rád túto trať? Páčia sa ti preteky na tomto okruhu? Ja viem, že teraz to bolo nudnejšie, ale ak si to tak celkovo zhrnieš za tie posledné roky.
Já mám Baku rád, ono je i moc hezké, co se prostředí týče, vůbec co se týče toho střetávání světů právě tam v tom místě. Ten okruh je docela dobře poskládaný. Na začátku jsem byl trošku rozčarovaný z toho, že to je zase hromada pravoúhlých ulic, kde akorát odbočujeme na křižovatkách, to nejsou zatáčky. A možná si diváci vzpomenou, první velká cena v roce 2016 byla ale katastrofálně nudná. Tak jsme se všichni lekli Ježkovi zraky, co to je. No ale od té doby si myslím, že Baku snad nikdy nesklamalo a už si svoje místo v kalendáři našlo. Já jsem jednoznačně rád. Navíc Baku má jednu takovou pro mě zvláštnost, velmi netypickou, řeknu geometricky, co se okruhu týče, která vždycky způsobuje chaos a v podstatě je jako garancí toho, že se vždycky v Baku bude něco dít. A to sice to, že startovní rošt, respektive cílová čára je úplně až na samotném konci. Když se člověk podívá na jakoukoliv klasickou trať, tak startovní rošt je vždycky na začátku cílové rovinky. A pak je tam ta dlouhá, dlouhá fáze, než se dostanete do první zatáčky. Jenže tady ta čára je skoro až úplně na konci. Takže vlastně třeba všechny restarty. Všichni se vlastně už dávno sjedou dohromady, nebo když to vlastně roztaháte hrozně brzo a pak se snažíte neakcelerovat brzo, tak ti jezdci, kteří jsou na chvostu pole a snaží se dohánět, tak najednou zjistí, aha, přede mnou všichni brzdí. Takže to způsobuje řetězovky. Měli jsme v minulosti několik nepěkných nehod při restartech, ale to všechno prostě vychází z toho, že ta čára je už úplně na samotném konci a vy víte, že když potřebujete při restartu nestratit pozici, musíte jet pomalu strašně, strašně, strašně dlouho a teprve potom šlápnout na plyn.
Áno, poďme sa teda povenovať tomu, ako prebiehal celý víkend, aj samozrejme aj, ak tam zarátame piatok. Asi bude najlepšie, ak pôjdeme chronologicky, aby sme sa v tom nejako nestratili, tak v piatok to bola kvalifikácia, ale na nedeľu, nie na sobotu, pochopiteľne. No musím povedať, že Nyck de Vries teda opäť nemal bohviaký víkend, pretože v Q1 zapríčinil prvé červené vlajky, potom ho napodobnil aj Pierre Gasly. A čo bolo ale podstatnejšie, a to o mnoho, bola pole position pre Charlesa Leclerca, tretia v rade v Baku, čiže hat-trick pre Leclerca v Baku, takisto aj pre Ferrari. No a porade vyzeralo nasledovne. Charles Leclerc, Max Verstappen, Sergio Perez, Carlos Sainz a zaujímavé je určite aj 5. miesto Lewisa Hamiltona. Kvalifikácia, myslím si, že veľmi dramatická a tie rozdiely v časoch boli skutočne minimálne. Prekvapil ťa niekto alebo potešil, sklamal počas toho piatkového dňa?
No ja som bol rád za to, že Ferrari si vlastne dopřál určitou psychologickou vzpruhu, protože ten začátek sezóny byl hodně, hodně špatný. A nejenom, že se nepovedly ty závody, to, že se vlastně z šesti možných dojezdů třikrát vypadlo, to je jedna věc, ale druhá věc je, že Ferrari se po Austrálii nacházelo v takové situaci, že skoro nebylo odkud brát. Já vím, že jako uvnitř v týmu v továrně to vždycky vypadá trošku jinak, protože vy víte, co v tom vývoji máte, vy víte, co můžete čekat, ale zatímco třeba loni to byly nějaké technické poruchy a tak dále, tak teď prostě to auto nestačí na Red Bull. A najednou Charles Leclerc vyhrál kvalifikaci a byla to hezká vzpruha, i když pořád to pozitivum tam tak úplně stoprocentně není. A je pravda, že když se člověk podívá na to kvalifikační kolo, tak ono papírově Ferrari nebylo vlastně rychlejší než Red Bull na tolika místech. Bylo pouze několik klíčových oblastí a tam se znovu ukázalo a bylo nám připomenuto, jak strašně dobrý Charles Leclerc vlastně je a on dokázal přesně zahrát na to všechno, kde ty silné stránky vozu Ferrari byly, plus nepostrácet moc v těch ostatních pasážích a těsně to stačilo na Red Bull a o to je to vlastně lepší počin v tom, že to nebylo jedno povedené kolo. On to prostě dokázal stabilně, dokázal to v tom víkendu víckrát. No ale samozřejmě pořád víme, že Ferrari potom v tom dlouhodobějším a větším obrázku zatím za Red Bullem prostě zaostává.
No ja som bol veľmi zvedavý, ako to dopadne v sobotu v tom šprintovom roztrele, čo je vlastne skrátená kvalifikácia. Či Leclerc niečo podobné, aspoň podobné dokáže zopakovať, či aspoň nerozdelí tie dva Red Bully na štarte. A podarilo sa mu to, čo bolo určite pre fanúšikov Ferrari skvelé. Tak získal vlastne, ak to povieme s nadsázkou, štvrtú pole position v Baku po sebe. A pri poslednom pokuse, pri poslednom kole, keď sa ešte snažil vylepšiť svoj čas, tak skončil v bariérach, ale to už vôbec nemuselo vadiť. No a vyzeralo to takto vlastne na štarte šprintu. Charles Leclerc, Sergio Perez, Max Verstappen, George Russell. Tretí rad, Carlos Sainz, Lewis Hamilton. A šprint bol vypísaný na 17 kôl a tu som ja očakával, a určite aj viacerí fanúšikovia, či Leclerc dokáže udržať to prvé miesto, respektíve ani niečo, ale ako dlho dokáže zostať vpredu. A ukázalo sa, že no, až tak dlho to nebolo. Poďme ale po poriadku, pretože po štarte došlo k jednému súboju medzi Georgeom Russellom a Maxom Verstappenom, ktorý mal potom aj dohru, ale tomu sa budeme trošku tak podrobnejšie venovať neskôr. Prišlo prerušenie pretekov, najprv virtuálny safety car, potom čo si Yuki Tsunoda zabudol pneumatiku na trati. To som povedal samozrejme s nadsázkou. Tomu ale predchádzal kontakt s Nyckom de Vriesom, ktorý bol vlastne odhalený až o pár minút neskôr, takže to nebola úplne iba tak Tsunodová chyba. Čo bolo pre mňa úplne šokujúce je to, že keď sa Yuki dostal do boxov, tak ho tým vlastne poslal s poškodeným autom na trať a pokuta 5000 eur za vypustenie poškodeného monopostu na trať si myslím, že bola v tomto smere pochopiteľná, pretože celá fáza safety caru bola o čosi viac natiahnutá a safety car myslím, že skončil niekedy v 6. kole, v 5. alebo 6. kole zo 17. Takže asi to bolo pochopiteľné. Čo ty vravíš na to počínanie týmu Alfa Tauri v šprinte?
No ono těch incidentů okolo týmu Alfa Tauri už je relativně dost a taky víme o tom, že samozřejmě Alfa Tauri celé je na přetřes, jak to s ním bude do budoucna, nový šéf týmu a tak dále. tam se prostě uvnitř něco děje, nějaká velká bouře, to všechno jsou podle mě už jenom takové symptomy. Ani jezdci prostě nemohou být v úplné pohodě do tohoto auto a to je další klíčová věc, to auto se prostě znova nepovedlo. Takže jezdci nejenom, že musí jezdit přes hranu jeho schopností a možností, ale za druhé vlastně s ním ani pořádně nejsou zžití zkamarádění, takže pořádně mu nemůžou důvěřovat. A to se potom projevuje tady kontakt, tamhle vzájemná kolize, tady rána do zdi. K tomu i ten tým potom, jestliže je vlastně v nepohodě, nedokáže pořádně fungovat operativně. Podívejme se na klidně na větší týmy, které občas se nadělají operativní zmatky a to by tam ta dlouhodobější pohoda existovat měla. Takže já si myslím, že tam u AlphaTauri se prostě sčítá spousta faktorů, které jenom ukazují na ten vnitřní neklid, který bude potřeba nějakým způsobem definitivně rozhodnout a vyřešit.
K Alfa Tauri sa trošičku podrobnejšie ešte vrátime o pár desiatok, asi minút neskôr. Predtým sa ale povenujeme tomu, ako vlastne šprint dopadol. Napokon vyhral Sergio Pérez, ktorý sa v 8. kole dostal pred Charlesa Leclerca. V podstate ho obišiel. To nebol nejaký veľmi vážny súboj. Naozaj výhoda Red Bullu z DRS bola opäť neskutočná. Čo ale možno zaujalo ešte viac, tak to bol ten spomínaný incident Maxa Verstappena s Georgeom Russellom v prvom kole. Verstappen po treťom mieste v šprinte nemal veľmi dobrú náladu, opäť skritizoval celý formát. V sobotu sa vraj nudil. Hej, povedal, že jednoducho pre ňoho sa to hlavne odohralo v piatok, to bola kvalifikácia, sústredí sa na nedeľu. Potom sa pustil do Georgia, čo bolo z jednej strany pre mňa pochopiteľné, keď som videl tú obrovskú dieru v monoposte, tak OK, chápem to, ale tie jeho ďalšie vyjadrenia boli pomerne dosť tvrdé. Prvé prišlo pre oficiálne vysielanie F1, nechápe, prečo toľko riskuje niekto, myslel samozrejme Georgia, prečo na ňoho nezautočil tak, aby sa nedotkol jeho auta. A vysvetľovali si to potom. A Max povedal Georgeovi, že pri najbližšej príležitosti môžeš očakávať to isté. A potom tam priložil ešte jednu takú nadávku, ktorú nebudem zbytočne rozpitvávať.
To
A
možná můžeme nechat jako tajemství, protože si skoro
ano.
říkám, že to je námět na titul epizody Netflixu, takže
Ano, to by bol veľmi dobrý názov pre tú epizódu. A potom
tak
ešte
to
pre
budou samé
holandský
jezdičky.
A potom ešte pre holandský The Telegraph. Neviem, či si to zachytil, ale povedal možno ešte menej vulgárnu vec, ale takú ešte takú pichľavejšiu. O, nevedel som, že sa nemôžem brániť na vonkajšej strane, keď tam sedí princezná George. Tak toto povedal pre The Telegraph, čo bolo už, si vravím, o, na čo? Nebolo to také jednoznačné. Ako si videl ty tento súboj, a potom k nemu ešte niečo poviem aj ja, pretože zaujímavé veci povedali aj Damon Hill či Will Buxton, ale chcel by som počuť najprv tvoj názor. Ako si vnímal ty tento súbeh? Kto mal pravdu, alebo či to bol naozaj racing incident?
No vlastně nebýt okolo toho celé to halo a všechna tahle vyjádření, tak mi to přišel relativně normální incident pro závod v Baku, který se tam v průběhu pole stane snad i celá řada, plus když se člověk podívá pak i na Formuli 2, tak takových incidentů je tam dost, jasně, tak jsou to pravoúhlé ulice, úzké, zrovna na těch křižovatkách. A je úplně normální, že když jste na vnitřku, tak se vám prostě stane, že to trošku nedobrzdíte, jste tam nedotáčiví, otřete se o soupeře na vnějšku. Míra zavinění, a nebo respektive to zavinění jako takové je jedna věc, ale aby z toho bylo takové drama, to je už pak věc druhá. Já si začínám říkat, co se tou Maxe Verstappena děje, protože loni v Brazílii to byla úplně vlastně zbytečný výlev vůči Sergio Perezovi nebo pomsta na Sergio Perezovi. Teď najednou řeči o tom, že když budou dále pokračovat sprinty, tak z Formule 1 odejdu. Teď i takové věci. A já nevím, zase loni v Brazílii souboj s Lewisem Hamiltonem. Verstappen se mu tam prostě nevybíravě natlačil, byl tam kontakt a on toho Hamiltona prostě vystřelil z trati ven. Takže určitý dvojí metr z pohledu Maxe Verstappena. Já proto mám asi částečné pochopení a částečně si říkám, jako co se vlastně děje, jak to číst a co od Maxe Verstappena v příštích měsících, možná letech čekat. A tak jsem nad tím přemýšlel, protože on je prostě pod neustále obrovským tlakem. Možná si řeknete, jak to, když teď vlastně Mercedes už se znova nepovedlo auto, tak nemáme žádnou návaznost na tu mimořádně vysilující sezonu 2021. Loni si Verstappen pro ten titul doplachtil tak nějak s prstem v nose. Letos se zdá, že Perez dělá trošku větší tlak, ale kdo ví, jestli, tak o co Verstappenovi jde. Ale já nevím, možná přeci jenom už je toho dlouhodobě na Verstappena hodně. I ty sezóny jsou samozřejmě dlouhé, náročné a když si to vlastně promítnu zpátky do jeho juniorské kariéry, tak od velmi útlého věku on je pod obrovským tlakem. Každý den, v podstatě každý zkoumá každé jeho vyjádření, každé jeho slovíčko a tak dále a pořád to neutuchá, neuklidňuje se to. V těch prvních sezónách ve Formule 1 byl strašně často vidět, protože byl velmi agresivní, takže měl spoustu kontaktů. Teď zase je vlastně v hledáčku kamera, v hledáčku nebo pod drobnohledem všech novinářů, protože je samozřejmě tam, kde je. Nemá skoro chvíli klidu. Jestli to třeba taky není prostě projevem toho, že už toho má vlastně dost. A on sám to říkal, jasně, hele, já vlastně na jednu stranu žiju skvělý život. A jo, každý by řekl, jako co řešíš, ty jsi prostě už dvojnásobný mistr světa, máš nakročeno ke třetímu, to si žiješ pěkný život, ale on pak říká, no ale je to vlastně pěkný život, je nebo není. Vy zase nevidíte, co všechno prostě, co já běžně nemám, co všichni lidi normálně mají a to je třeba jenom ten klid, to soukromí, ta pohoda. No, jako jsem zvědav. Podle mě tohle všechno můžou být projevy a výlev směrem k George Russellovi. Asi ze strany George Russellovi bych tomu zase tak velkou pozornost nevěnoval. On to víceméně okomentoval naprosto trefně. Jasně, hele, kdyby on byl v mojí pozici, udělal přesně to samé. A je to pravda.
Presne tak, on vravel, že Russell povedal, to budem citovať, som tu, aby som bojoval a vyhrával, neuberiem len preto, že on vedie šampionát. No jasné, myslím si, že Max by urobil to isté. Zas na druhej strane musím povedať to, že mne sa páči, ak sa niekto, ak nie je niekto taký super PR korektný a tak ďalej, ak príde nejaké naozaj vyjadrenie, ktoré je možno, že úplne buranské, keď to tak mám povedať, ale je také ozajstné. Len možno by to nebolo treba tak preháňať. A preto mám rada aj Alonza, hej, lebo jednoducho tie jeho vyjadrenia, on vie, ako to povedať, aby to bolo zaujímavé, ale všetko by malo mať asi nejakú svoju hranicu.
Ono klidně, přesně jak říkáš, ale zase u Maxe si občas člověk říká v té situaci, jako, ale proč? Já to chápu, že bude drsný, že prostě ano, nebudou to PR učesané řeči a tak dále, že prostě řekne, že o co na srdci, to na jazyku, to lidi to mají rádi a to je v pořádku, ale pak jsou takové situace, kdy si říkáte, jako, ale na co? To přece je neúměrné tomu incidentu samotnému.
Áno, možno je fakt nejaká frustrácia, o ktorej si hovoril. Chcel by som spomenúť ešte komentár Damona Hilla, ktorý povedal, že dobre, Damon Hill aj Will Buxton, tak možno by sa dalo čakať, že budú nadržiavať Russellovi, ale to, čo povedali, si myslím, že má hlavu a petu, pretože Damon Hill povedal, že Max trucuje a nevie prehrávať a že musel čakať, že sa niečo také v prvom kole môže stať, ak je na vonkajšej strane, musí s tým počítať. A potom ešte povedal, že tak ako Max sa správa, niekto, kto nevie prehrávať. Ale na druhej strane, túto jeho vlastnosť aj vyzdvihol, pretože povedal, že rovnaký boli aj Senna či Schumacher, velikáni, ktorí si jednoducho nevedeli priznať chybu, aj keď boli vinní, aj keď to každý videl, iba oni nie.
Já k tomu zkusím dát ještě trošku kontextu. Nezapomínejme na to a ne, řeknu, nesnižujme váhu toho, že Max Verstappen má za sebou pořád v relativně nedávné minulosti extrémně těžkou a extrémně intenzivní sezónu 2021, kdy jako první po strašně dlouhých letech konečně porazil Lewis Hamilton, ještě to byla velmi dlouhá sezóna, on je taky mistrem psychologických her, a on umí hrát nejenom, bojovat nejenom na trati, ale opravdu bojovat vším. On prostě jenom mimikou, jenom řečí těla na tiskové konferenci vás dovede prostě žrát. Takhle to je. A oni opravdu do sebe šli úplně vším možným. A řada jiných soupeřů to prostě v minulosti neustála. Sebastian Vettel s Ferrari to prostě vlastně nikdy nedokázali. Max Verstappen s Red Bullem byli první, ale stálo je to vlastně úplně, úplně všechno. Možná vlastně si vzpomeňuje i na Nika Rosberga, který v jedné sezóně to zvládl a pak řekl tak a dost, tohle já už nikdy nechci zažít. Už jeden rok mi to stačilo a už ne, prosím. a vlastně ukončil kariéru ve Formuli 1. A ono je to opravdu velmi těžké, když vy se musíte přepnout do toho módu, a možná Max Verstappen má teď trošku problémy přepnout se z něj zpátky, kdy opravdu vším, co děláte, a to není jenom prostě jízda na trati, ale jakékoliv vyjádření do médií, jakákoliv přesně řeč těla, a váš tým vás tom ještě podporuje, protože samozřejmě Horner versus Wolf to byla nadstavba celé té bitvy. Tak vy vším bojujete, úplně vším. A každé vyjádření, které třeba dáte v závodě do vysílačky, někdy si fanoušci říkají, hele, ti piloti Formule 1, to jsou hrozné slečinky, oni tam brečí do rádia, vždycky se něco stane a už to hlásím, už žaluju. Ono to vlastně není žalování, vy v podstatě všechno musíte nahlásit, všechno. Protože všechno jde potenciálně nějakým způsobem použít. A vy to třeba prostě jenom řeknete, protože takhle jste s týmem dohodnutí, oznámíte to a třeba z toho nic není. Jo, a možná bychom byli, já nevím, spokojnější, možná by nám ten sport připadal trošku sympatičtější, kdyby ti kluci řekli, no, tak dobrý, v pohodě, tak jako, OK, ale takhle se ve Formule 1 a mistrovské tituly nebojuje. Vážně ne. A já mám trošku pocit, že ten Max Verstappen tohle už najednou po té intenzivní bitvě neumí tak úplně vypnout a používá to i v situacích, kdy nám to prostě připadá nepřiměřené.
No a pridám poslednú vec k tomu a ideme ďalej. Will Buxton ešte v sobotu pre F1 TV povedal, budem citovať, Verstappen si postavil kariéru na odvážnych manévroch, mal široké lakte, hral špinavo, keď jazdil s ostatnými kolesom na koleso, celú svoju kariéru pretekal tvrdo. Avšak nepáči sa mu, ak s ním takto tvrdo pretekajú ostatní, najmä keď mu ide o titul. Urobte si na to názor, milí poslucháči a diváci, podľa svojho nejakého uváženia. My ideme ďalej, pretože nedeľná veľká cena ponúkla 51 kôl a ja sa musím priznať, že boli momenty, keď som potreboval zápalky na viečka, aby sa mi oči nezavreli. Naozaj to bola pomerne pre mňa dosť nudná veľká cena, aj preto, že všetko podstatné sa odohralo na začiatku a myslím, že od 14. kola sa poradie v prvej trojke nemenilo. Vtedy sa Verstappen dostal opäť pred Leclerca a ďalších 37 kôl sme vlastne sledovali, čo sa týka prvej trojky. Už iba nejaké udržiavanie si odstupov, aj keď ja som bol prekvapený, že sa Sergio Perez dokázal odtiahnuť od Maxa. Čakal som, že to bude, že to dopadne opačne, ako zvyčajne, že Max jednoducho Pereza nejakým spôsobom predbehne, ale tento šikovný Mexičan opäť potvrdil, že na mestských okruhoch to vie. No a tu by som povedal ešte jednu vec, že nezabúdajme na to, že v piatok oslavil 80. narodeniny Helmut Marko, ktorému týmto spôsobom blahoželáme. A ešte by som sa zastavil aj pri Perezovi, ktorý štartoval v nedeľu tretí, dosiahol 6. víťazstvo, 5. na mestských okruhoch a znížil stratu na Verstappena už len na 6 bodov, čo môže byť veľmi, veľmi zaujímavé, napríklad v Miami a v ďalších pretekoch. Verstappen štartoval druhý, napokon aj skončil druhý a bol spokojnejší ako v sobotu. To bolo viditeľné, aspoň na vonok, aj s Perezom sa tam potľapkávali, pozerali sa potom spoločne na pneumatiky, že obaja jazdili naozaj na hrane, čo vraj bolo vidno aj na pneumatikách. A Perez povedal opäť jednu zaujímavú vec. Ťažko povedať, či to máme čítať ako nejaké úprimné vyjadrenie alebo opäť nejaké PR vyjadrenie, aby sa nám zdalo, že atmosféra v týme je super, ale povedal, že on a Max sú si podobnejší, ako by sme si mohli myslieť. A že ak by neveril, že môže byť majster sveta, tak by necestoval len tak po svete, pretože ho doma čakajú tri deti. Čo vravíš na výkon Red Bullu, možno aj celkovo na priebeh nedelných pretekov?
Ja k tomu vyjádření Pereze, co si práve zmínil, tak možná v rôznych parafrázích viem svého času to samé řekl Valtteri Bottas, Rubens Barrichello a mnozí další. Ja nechci Pereze nijak schazovať, ale zatím mi to třeba prostě připomíná začátek sezóny třeba 2019 u Mercedesu Hamilton Bottas. A přeju Perezovi úspěch v každém případě, ale ještě je to podle mě málo a ta sezóna je hrozně, hrozně dlouhá na to, abychom si mohli říct, jo, on opravdu dokáže bojovat s Maxem Verstappenem o mistrovský titul. Pořád si myslím, že Verstappen je vždycky o krůček napřed, vždycky má o malinko lepší výkonnost. Sergio Perez, jo, teď se právě díky taktické situaci dostal dopředu a to první místo, když už ho má, tak je velmi schopný, umí ho udržet a umí si to Verstappenovo tempo v závodě pokrýt. To samé ukázal v Saudské Arábii. ale když je druhý, tak se dostat na trati na první místo, to bych potřeboval vidět a potřeboval bych to vidět víckrát, abych uvěřil tomu, že má na to Maxe Verstappena v té dlouhodobé bitvě o mistrovský titul porazit. Jednak samotný závod, konec konců, zmiňovali jsme to po těch prvních závodech, Red Bull prostě postavil neuvěřitelnou raketu a s touto prostě nikdo jiný, nebo všichni ostatní to nebudou mít jednoduché. Charles Leclerc ze sebe vyždímal naprosté maximum a jak jsem říkal, on trefil přesně, naprosto přesně všechny ty body, kde potřeboval být perfektní, plus nepostrácet tam, kde věděl, že Ferrari na Red Bull nestačí a vyždímal z toho ty vlastně dvě pole position, ale bylo mu jasné, že to první místo udrží do aktivace systému DRS a pak už prostě není o čem. Konec konců i proto, že Ferrari prostě není schopné udržet pneumatiky při životě při takovém razantním tempu jako Red Bull. A my jsme se o tom třeba bavili i po Bahrajnu, kde ten rozdíl mezi Red Bulli a Ferrari byl dost propastný. A říkali jsme, hele, ale Bahrajn žere gumy. Tady to všechno může být zveličené. Počkejme na tratě, kde to třeba tak dramatické není. Ale tady taky. Teď Leclerc zaostal v cíli o víc než 20 sekund a sám řekl, a vemte si, že těch 20 sekund je zkreslený údaj. To už prostě, ano. Když jste Red Bull, tak jezdíte vpředu a kontrolujete si tempo. Vy nepotřebujete z toho udělat 30 nebo 40, ale třeba byste klidně mohli a nikdo to neví. Takže ano, závod byl v tomto směru relativně nudný a byl znovu dalším jasným důkazem toho, jak ta sezona zatím vypadá a to, že na Red Bull si ještě chvíli nikdo nesáhne.
Určite na tom niečo bude. Frederik Vasser povedal, že Ferrari by pomohlo v súvislosti s tempom Red Bullu asi len to, ak by odmontovali svoje zadné krídlo, ale to samozrejme nejde. No, Ferrari ešte pred Baku muselo riešiť niekoľko vecí. Najprv to bolo zamietnutie žiadosti Ferrari o prešetrenie Sainzovho trestu z Austrálie. Neboli spokojní samozrejme v skúderi a žiadajú diskusie a zlepšenie podobných vyhodnocovaní takýchto incidentov. Ďalšia zaujímavá správa prišla od Corriere dello Sport, ktoré informovalo, že Ferrari vraj získalo dvoch inžinierov z Red Bullu. Talianská stajňa prišla do Baku bez vylepšení okrem zadného krídla s nižším aerodynamickým odporom. No a po sobote, kde naozaj Leclerc predviedol parádnu jazdu rovnako ako v piatok, mám teda na mysli kvalifikáciu, povedal napríklad Toto Wolff, že ho ohromila rýchlosť Ferrari, že bol naozaj prekvapený a spokojný bol aj pretekový riaditeľ týmu Laurent Mekies, ktorý potvrdil, že to, čo sme videli v Austrálii, nebola náhoda. Tým vraj definitívne môže povedať, že to, čo sa stalo v Austrálii, teda to zlepšenie, bude zrejme pokračovať. Ja by som chcel ešte povedať niečo aj k pilotom. Charles Leclerc, okrem toho, že zaujal svojou klavírnou hudbou na Spotify, ktorá sa stala hitom a ktorú podľa vlastných slov vôbec nechcel teda propagovať, ale nevyšlo mu to, keďže o nej už všetci vieme.
Jaj.
Áno, tak to je smola. Tak dosiahol pole position v piatok, v sobotu. Karun Čandok povedal vo vysielaní, že Leclerc je podľa neho najrýchlejší pilot na jedno kolo v súčasnej F1.
Môže byť.
Môže byť. Carlos Sainz zažil úplne iný víkend. Okrem toho, že ho nahnevalo to, že ho spájajú s Audi, pretože on vraj podľa vlastných slov chce zostať dlho vo Ferrari, tak nemohol byť spokojný veľmi ani s výsledkami, pretože bol celý víkend pomalší ako Leclerc. Po pretekoch sa týmu dokonca aj ospravedlnil a povedal, že celý víkend sa trápil s pneumatikami a že ak by na to chcel tlačiť viac, tak by asi niekde rozbil auto. Čo sme mohli vidieť počas nedele niekoľkokrát, ako piloti tam škrtli prednou pneumatikou, predným kolesom o bariéry. No a všetci už očakávajú nejaké ďalšie vylepšenia v súvislosti s Ferrari. Ty si už niečo k Scuderii povedal. Máš ešte niečo?
Pár drobných postrehov. Jasně, Ferrari nepřivezlo žádné velké novinky, konec konců tak nějak nikdo. Možná jsme třeba čekali, že Mercedes doveze úplně z poloviny nové auto, ale nezapomínejme na rozpočtové stropy a bylo jasné, že Baku, kde je ta dlouhatánská rovinka, tak se prostě přivezou dlouho plánované úpravy pro snížení odporu. A opravdu letos ty vývojové balíčky budou muset být velmi důkladně plánované, takže to není o tom, že z prvních dvou, tří závodů něco zjistíte, hned na to zareagujete v továrně a na příští 3, 4, 5 velkých cen tam nasázíte pár dalších úprav. To je vlastně všechno dlouhodobě plánované a toho prostoru pro tu přímou reakci je vlastně už teď pod rozpočtovým stropem strašně málo. Další věc, co mě zaujala, Carlos Sainz, zaznamenal jsem během víkendu jeden takový headline, titulek. Ta jejich sezona začala neúplně dobře a měli nějaké problémy, tak on říkal, my teď potřebujeme, abychom ty problémy vyřešili, tak musíme hire key people, nabrat klíčové lidi. Já jsem říkal, no, což je přímá návaznost na to fire key people, že jo. A je dobře, že je tam rozlišené to písmenko, protože Ferrari si nejprv potřebovalo jasně uvědomit, že když je něco špatně, tak se to tak musí taky pomenovat a něco s tím udělat, ale taky je potřeba mít tam klíčové lidi, kteří jsou schopni ty věci řešit. No a vypadla mi ta poslední myšlenka, kterou jsem v závislosti na tom chtěl zmínit, to nevadí. Carlos Sainz, pořád trošku nevýrazný vedle Charlesa Leclerca, a jak si zmínil, jestli je Leclerc nejlepším současným kvalifikantem, my bychom se to asi dozvěděli pouze tehdy, kdybychom dali všechny piloty do stejného auta, ale opravdu, Leclerc je neskutečný na jedno kolo a z toho pak vlastně vychází ta jeho výhoda pro závod, protože v závodě oni jsou si klidně i podobní v tom tempu, ale ta pozice na trati potom strašně rozhoduje a pak si taky můžete vlastně dovolit trošku něco jiného, když bráníte a neútočíte.
Presne tak. A keď si už spomenul hire a fire, tak Leclerc vyviedol niečo podobné počas kvalifikácie, keď sme počuli najprv cat. Mysleli sme si, že je tam nejaký problém s motorom a nakoniec vysvetlo, že to bolo cat. Mačka na trati alebo pri trati. Takže dobrá správa pre Ferrari v tom čase.
Vzpomněl jsem si na tu myšlenku. Ferrari, zmiňoval jsem, že bude pro ně těžké Red Bull dotáhnout, ale my mnohokrát v minulosti říkali, hele, Ferrari strašně selhává operativa. Jo, třeba loňská sezona zase toho byla plná. A tak si říkám, hele, tak když už ten letošní rok je, jasně, není to o tom jako rovnou odepsat, ale co se třeba jako nepověnovat právě tomu za A, z toho auta vytáhnout maximum tím, že prostě odemknete ten, jak se říká, odemknout ten potenciál pomocí nastavení, ale za druhé prostě konečně vypilovat tu operativu, abyste ze závodů, které pro vás papírově nevypadají dobře, prostě vymáčkli maximum a klidně i nějaké to vítězství, které nikdo nečeká. Tak využijte tuto sezónu přesně k tomuhle, abyste ze sebe udělali operativně mnohem silnější tým, abyste v tom byli schopni konkurovat Red Bullu. A pak se třeba příští rok můžeme bavit o něčem úplně jiném.
Pojďme k Mercedesu, protože tam je to tento rok velmi zajímavé. Návrat Jamesa Ellisona, který se stal akýmsi staronovým klasickým technickým riaditeľom, poviem to tak, pretože v Mercedese je táto pozícia rozdelená toho technického riaditeľa. Majú teda dvoch. James Ellison sa vracia do pozície toho klasického, ktorý rieši akési každodenné veci a má väčší dosah na chod týmu. A naopak Mike Elliott sa z toho klasického technického riaditeľa stáva hlavným technickým riaditeľom, ktorý skôr rieši nejaké strategické veci a tak ďalej. Wolf povedal, že tým maká naplno, opäť sme počuli niekoľko motivačných vyjadrení, ale počuli sme aj to, že podľa neho sú tieto nové autá, budem ho citovať, na hovno, a že vpredu skončí ten, kto má najmenej na hovno auto. To je veľmi zaujímavá štilizácia, veľmi zaujímavý názor. Do Imoli by mal Mercedes priviesť nové predné závesy, k tomu patrí samozrejme aj nový aerodynamický balík a podlaha. Zaujímavú informáciu priniesol Mark Hughes The Race, ktorý prišiel s niečím takým, že auto Mercedesu v roku 2024 sa bude veľmi podobať na koncept Red Bullu. Či to tak bude alebo nie, myslím si, že uvidíme až keď na to bude čas. Lewis Hamilton zaujal okrem iného tým, že hovoril s Elonom Muskom o tom, že chce ísť do vesmíru. Asi si chce zajazdiť alebo zalietať v niečom naozaj, naozaj rýchlom, keďže s aktuálnym autom nie je veľmi spokojný. V nedeľu skončil v cieli 6. bol relatívne spokojný, ale priznal úplne bez problémov, že už odrátava dni do Imoli, kde by mal Mercedes nasadiť tie spomenuté vylepšenia. George Russell, okrem toho, že vyrobil dieru v Verstappenovom aute, zaujal aj tým, že povedal, že ak by aj Mercedes odstránil svoje zadné krídlo, tak by nebol rýchlejší ako Red Bull. Niečo podobné, ako povedal Frederik Vasser v súvislosti s Red Bullom. Ako hodnotíš ty výkon Mercedesu teraz v Baku?
No, já jsem si vzpomněl, snad si to pamatuju dobře, na loňské Baku, kde Lewis Hamilton snad 2 minuty vystupoval z monopostu, když se tehdy řešil porpoising a tehdy měl Mercedes náboje přesně na to říct, jako podívejte se, s tímhle se musí přece něco udělat, to úplně nelidské, to likviduje ty piloty a tak dále. Teď je on tam pořád je, jo, ale do nějaké míry to fyzikálně nejde odbourat, ale přece jenom to téma letos úplně zmizelo. Tak je teď potřeba hledat někde jinde. Už jsme se o tom taky bavili mockrát. Vlastně jsme nechápali, jak vyjádření Mercedesu číst. Teď už je to nová motivace a tak dále a tak dále. Já třeba kvituji právě příchod Jamesa Ellisona, protože vy pořád potřebujete toho jednoho centrálního klíčového technického ředitele a ne takovou tu strukturu skoro až autonomních oddělení. Ono to není o tom, že technický ředitel je ten magický chlapík, který se zavře do kanceláře s lícovacím prknem a za půl roku ho tam objevíte a on vám dá mistrovské auto. Takhle to samozřejmě nefunguje. Ale i když jsou to všechno schopná oddělení, která mají na starosti aerodynamiku, šasy, motory a tak dále, pořád je potřebujete něčím spojit a vlastně nestrácet ten jednotný cíl, který všichni musí mít. Já to třeba sám vidím, pracuji v automotiv a je to hrozně znát, byť všichni vlastně sami vědí ve svých odděleních, co mají dělat, tak pořád ta koordinace s tím jasným cílem, s tou jasnou vizí je vlastně k nezaplacení. A pokud tohle James Ellison dokáže Mercedesu vrátit, tak jen dobře, protože teď opravdu v posledních 2 sezónách s novými pravidly Mercedes najednou vypadá úplně ztracený. A to je tým, který stavil jednu raketu za druhou od začátku hybridní éry. Tak teď Hamilton zkouší najít u Elona Muska, ale možná se právě dočkáme podobného konceptu, jako má Red Bull. Bylo by to vlastně i logické. Ten současný koncept, jak už Mercedes několikrát řekl, je asi vyčerpaný. Jít cestou Ferrari nevidím z pohledu Mercedesu tak úplně důvod, ale kdyby Mercedes ještě přišel třeba s nějakým čtvrtým rozdílným konceptem a to je zase velký risk, takže pokud k tomuhle dojde, tak to bude prostě jenom logické.
Ešte zaujímavá takáto slovná, možno ani neprestrelka, ale výmena nepriamá. Toto Wolff pred pár týždňami možno povedal, že to bol práve on, kto nasmeroval Maxa Verstappena do Red Bullu, pretože v tom čase nemal pre neho v Mercedese miesto. No a pozrime sa, Helmut Marko teraz tvrdí, že práve on nasmeroval Mercedes, pozornosť Mercedesu k Lewisovi Hamiltonovi. Myslel si to v roku 2012, že by to mohlo byť dobré, ale nie pre Hamiltona a Mercedes, ale pre Red Bull, aby jednoducho Hamilton nebol taký silný. Marko si myslel, že Hamilton a Mercedes nebudú taký silní ako Hamilton a McLaren. Takže nevieme, či to je naozaj tak, alebo či to je opäť nejaké také podpichovanie. Ale poďme sa venovať niečomu zaujímavejšiemu a to je Hamiltonova budúcnosť. A ty si tu nedávno spomenul takú zaujímavú vec, že vyslovil si teóriu, že podľa teba nie je úplne nereálne, aby sa Hamilton dostal do Aston Martinu. No a Fernando Alonso sa vrátil do roku 2007, kedy povedal, že to pre oboch bola v McLarene ťažká sezóna, ale že sa rešpektovali, že sa považujú za jedného navzájom, teda najťažších súperov vôbec. A Alonso povedal, že vtedy bolo na vine vedenie, že to takto dopadlo, že to vedenie nezvládlo a že by bolo pekné ukončiť kariéry bok po boku v jednom týme. Čo bude s Hamiltonom? Uvidíme. Chcel si k tomu niečo povedať asi.
No uvidíme, ja to 3 tečky, nechávame to tam viset pořád. Ako říkám, zapíšme si to. Jo, hele, konec konců zmiňoval jsem to tehdy. Aston Martin teď už ukázal, že tu vizi skutečně má. Auto začíná fungovat i podle Alonso vlastně o rok dřív, než původně začít fungovat mělo. A najednou všichni chtějí do Astonu. najednou je to zajímavé místo. První 2 roky existence to byl takový zvláštní tým, ze kterého vlastně se zdálo, že všichni spíš utíkají, ale teď je to všechno jinak. A konec konců, jestli Mercedes se teď bude pokoušet začít stavět auto podobné Red Bullu, no tak Aston už tam ale přece je, že jo? Což znamená, že v podstatě pořád na ten Mercedes teoreticky bude mít nějaký náskok. Jo, můžu teď točit nějaké další spekulace a vyjádření, to je celkem jedno, ale prostě nechme to tam zaparkované, já si myslím, že to je... Já si ten tip prostě podržím.
V souvislosti s Mercedesom sa spomína Charles Leclerc, pretože novinár Leo Turini napísal, že všetci vedia o rokovaniach Leclerca s Mercedesom, ale že na druhej strane, ak by sa to aj podarilo, tak Hamilton do Ferrari by zrejme nešiel. Leclerc má platnú zmluvu s Ferrari aj na ďalší rok. Frederik Vasser povedal, že chce s ním rokovať ešte tento rok a že sa neobáva Charlesovho odchodu. Leclerc to samozrejme odmieta, novinárom povedal, že zatiaľ sa nič nedeje, že potom sa uvidí. A povedal novinárom aj jednu takú vec, že vidím, že sa tu všetci usmievate, lebo mi neveríte. Že je to naozaj tak, že by nerokoval s Mercedesom. Lewis Hamilton povedal, že mu tieto reči o Leclercovi vôbec nevadia. No a Toto Wolff opäť, že nič také sa nedeje, bavili sme sa na letisku ako s Leclercom a povedal aj to, že Leclerc je skvelý chalan a niekto, koho musíte mať v hľadáčiku z dlhodobého hľadiska, ale z krátkodobého či strednodobého nie. Leclerc do Mercedesu, vieš si to predstaviť miesto Hamiltona?
Áno, klidne.
Ja tiež.
Teď všechny tyhle ty otázky a vyjádření, v téhle fázi sezóny se nikdy člověk nedozví nic, řeknu na plná ústa, ale novináři to zkouší, jestli vědí, že to novináři zkouší, všichni v tom peduku tak nějak vidí, kdo se kde pohybuje, kdo se s kým kde zastaví, baví se, občas si jezdci a týmy z těch novinářů dělají legraci a tak jim tak jako podsouvají sem tam takové kachny a tak dále, ale přece jenom všichni to pořád zkouší, drží ten tlak, aby třeba zkusili to, jestli náhodou přeci jenom bokem někde z někoho něco nevypadne, čeho by se někdo mohl chytit. Konec konců, když třeba teoreticky randíte s úspěšnou americkou zpěvačkou, tak máte i různé písničkářské reference, které do těch otázek zkoušet zakomponovat, k tomu se třeba taky dostaneme.
Ano, už o pár sekund.
Jasně, ale Leclerc do Ferrari, do Mercedesu, znova se vrátím k těm klíčovým věcem. Co teď je problém Mercedesu? No auto. Jestli Mercedes teď dává zpátky dohromady hvězdný technický tým a postaví dobré auto, tak on jako operativně fungující tým je schopný. To je dobré místo pro budoucnost. Ferrari? Otazník? Nevím. Pod Frederikem Vasserem třeba jo. A už jsme se o tom bavili taky na začátku, pokud Frederika Vassera nechají dělat to, v čem on je dobrý a nechají si to skutečně poskládat tak, jak on to umí. Potom i Ferrari na téhleté úrovni může být, jak jsem říkal, dobře, když teď, pokud by třeba letos Ferrari o ten titul nakonec nebojovalo, tak ať ten Fred využije toho, že tým není pod takovým tlakem najednou, protože nebojuje o titul a zrekonstruuje ten tým operativně, nastaví tam ty jasné procesy, pravidla a tak dále. A to je to, co bude Leclerc potřebovat vidět. Protože loni Ferrari mělo auto schopné získat titul, Mercedes ne. Proč to Ferrari loni ten titul nemělo? A ptali jsme se tady spolu na to taky několikrát. Proč to Ferrari ten titul nemělo?
Je to tak?
A tam skutečně musí teď přijít Fred a tomu Leclercovi dát odpovědi. A pokud mu je dá, tak věřím, že Leclerc přijde a tu smlouvu dál znova rád podepíše. Pokud ne, tak nabídne mu smlouvu Mercedes. Zatímco Hamilton s Fernandem Alonzem půjdou dělat kariéru do show businessu a spolu do Astonu, no tak Leclerc potom skočí samozřejmě, co by ne.
No tak naozaj v týme Aston Martin by sa teda stretli naozaj hviezdne mená Alonso, Hamilton. Uvidíme, ako to dopadne. V súvislosti s týmom Aston Martin sa hovorí aj o možnom spojení s Hondou od roku 2026. To je tiež ešte pomerne ďaleko, ale tento víkend mal tento tým problémy s DRS, ktoré sa v nedeľu podarilo našťastie pre nich vyriešiť. A keď už si spomenul americkú speváčku Taylor Swift, tak tá bola teraz veľmi častou témou v súvislosti s tým, že podľa bulvárnych správ tvorí pár s Fernandom Alonsom. No a celý víkend sa niesol v tomto znamení. Už si spomenul aj nejaké veci, aj sociálne siete tým dosť žili. Alonso absolvoval prvý víkend tejto sezóny bez pódiového umiestnenia. Nakoniec to bolo v nedeľu 4. miesto, ale trošku si tak pichol do Ferrari, pretože za Leclercom skončil len zhruba o sekundu a povedal, že mali šťastie aj vďaka klesajúcim teplotám a že degradácia nebola taká, ako možno očakával, ale že v Miami to bude úplne iný príbeh. Myslím si, že celkom odvážne tvrdenie.
Já si myslím, že naprosto realistické. Vždyť první závody byly dost horké a byly hodně o degradaci. Miami zase bude a my víme, že v takových podmínkách Aston Martin funguje podstatně lépe než Mercedes, podstatně lépe než Ferrari. A Ferrari, klíčovým problémem Ferrari je opotřebení pneumatik. Takže v Miami to přesně o tomhle bude.
No uvidíme. Lance Stroll tento víkend na 7. mieste, takže myslím si, že pre Aston Martin celkom solidný výsledok, 4. a 7. miesto. Mohli by sme prejsť k Alpinu, pretože tu mám pocit, že sa niečo hovorí a úplne iné sa deje na trati. Do Baku a Imoli. Do Baku teda prišli s podstatnými vylepšeniami a tie by mali pokračovať aj v Imole, kde predstavia ďalší balík. A Otmar Szafnauer povedal zvláštnu vec, pri ktorej som si tú vetu musel prečítať niekoľkokrát. Jej význam spočíva v tom, že povedal, že v tomto roku môžeme bojovať o celkové druhé miesto. Je to akože na základe čoho si to myslí?
Môžu, on im to nikto nezakazuje.
Akože áno, bojovať o druhé miesto sa dá aj vtedy, ak si u 8, alebo nie? Asi tak to myslel. Aha, dobre.
A zbytek viety prosím u Alpinu ukažte vy nám.
Teda šiestí sú, dobre.
Jo, to je vlastne celkem jedno, jo, ale jo, môžou. Dobre, je... okay. Takhle, ja vlastne mne to trošku pripomína, a ty si to bolo loni to říkal Matia Binotto, jo, jasne, loni to říkal Matia Binotto, říká, ja nevidím dôvod, proč bychom neměli vyhrát všechny zbývající velké ceny sezóny. A tam mě trošku mrzelo, že to všichni vlastně vzali a vytrhli to, nebo ne, že vytrhli z kontextu, ale překroutili tu větu a říkali, tak, Matti Binotto teď říká, my vyhrajeme všechny zbývající velké ceny sezóny a grilovali ho za každý jeden závod, kde se něco nepovedlo. Ale pro něj tehdy to byl jasný signál ne do světa, my jsme tady teď ty nejlepší, ale dovnitř do týmu. Helejte se, frajeři, jako fakt není důvod, abychom nevyhráli. Už jako není trať, na které by se dalo ospravedlnit, že jsme na ní nevyhráli. Prostě auto je dobré. Není důvod, abychom je nevyhráli. Tak to ale musíme to i dokázat. A já jsem to říkal o Alpinu konec konců na začátku sezony taky. Ono to auto v mnohých ohledech je vlastně tak trošku podobné Astonu. A já nechápu, proč by mělo být, dejme tomu, výrazně pomalejší. A ono se ukazuje v určitých záblescích, že vlastně není. Jenomže když se vám pak piloti navzájem srazí, když potom dostanete 63 penalizací během jedné velké ceny.
Tak to nepomůže. Potom,
je, přesně tak, když tak mizerně jezdecky zvládnete, já nevím, jeden jediný den jako Pierre Gasly v Baku a tak dále, no tak druzí prostě nebudete. A to auto má navíc. To bych tím řekl, jestli má na druhé místo, já nevím, ale má rozhodně navíc.
No Gasly skončil v sobotu 13., v nedeľu 14., Ocon v sobotu 18., v nedeľu 15. A Ocon zažil v nedeľu na konci pretekov neskutočne nebezpečný moment. Ten moment bol skôr nebezpečný pre tých ľudí, ktorí sa tam nachádzali. Mohla to byť tragédia, pretože fotografi, novinári stáli v pit lane, keď do boxov zašiel práve Ocon na veľmi neskorú zastávku. A myslím si, že len vďaka šťastiu sme neboli svedkami tragédie. Povedal, že to bolo šialené, že keby minul brzdný bod, tak by to bolo naozaj, naozaj veľmi zlé. Niektorí novinári tvrdili, že je úplne normálne, že v tom čase sú už fotografi a novinári, teda najmä fotografi v boxovej uličke, ale nedeľa ukázala, že to tak asi byť nemá, pretože kým sú preteky stále, ako sa hovorí, živé, tak tam ľudia nemajú čo robiť, ak tam sa môže jednoducho prirútiť auto vo vysokej rýchlosti a maximálna povolená rýchlosť v boxovej uličke v Baku bola 80 km za hodinu. FIA následne vydala stanovisko, že sa uistí, aby sa to už viac neopakovalo, lenže ako takéto podobné reči sme to už mali. niekoľkokrát a v Lani sa aj napriek tomu Gasly musel na Suzuke vyhýbať traktoru v podstate pri plnej rýchlosti. A myslím, že aj Alex Albon v Austrálii zažil minulý rok niečo podobné. Alebo v Austine to bolo, teraz si nie som istý, kde boli takisto ľudia v pit lane. Bolo to veľmi nebezpečné. Ako sa toto mohlo stať?
No, já bych to chtěl asi celé trošku uklidnit a víš dobře, já jsem většinou ten, kdo naopak chodí a poukazuje na ta bezpečnostní rizika. Ono to je normální, tohleto. Relativně. Musíme si trošku do toho dodat určitý kontext. Nesrovnával bych to s možností trefit někde traktor na trati, to jsou úplně jiné situace, kde i za safety carem se jede výrazně rychleji než v boxech. Samozřejmě záleží na situaci a tak dále a tak dále. Tohle... Teď je najednou dramatická situace tím, jak to vlastně Okon popsal. Mohl jsem tam někoho zabít, co kdybych nedobrzdil a tak dále. Takže my teď všichni máme v hlavě takový ten vztyčený prst. Aha, drama, bacha, pojďme, někdo za to musí píkat, někdo musí něco vysvětlit a musí se něco změnit. No ale co a jak? V podstatě po dojetí do boxů, teda po dojetí závodu, chceme mít připravený ten prostor pod stupní vítězů, tam už ty cedule 1, 2, 3, novináři všichni okolo, dělají se hezké fotky z toho, jak auta dojíždějí po závodě, první rozhovory, jsou tam VIP hosté, týmoví hosté a tak dále a tak dále. Oni musí mít nějaký čas se tam dostat, samozřejmě. A musíte mít vlastně čas to tam celé nějak postavit. A vlastně už třeba ukázalo se, že už třeba v předposledním kole, kdy Nico Hülkenberg zajížděl do boxů, tak takové ty zábrany už tam byly rozestavěné. Vy už to musíte vlastně začít stavět několik kol dopředu, aby na to prostě byl čas. Ale pořád se může stát, že v posledním kole někdo může zajet do boxů. A možná si teď někdo třeba řekne, no tak pojďme dát pravidlo, že prostě se do boxů smí nejpozději, já nevím, 3 kola před cílem. No jenže pak v předposledním kole někdo ulomí křídlo, stejně do boxu pojede pro neplánovanou zastávku. Takže touto cestou to vyřešit nejde. Tady zkrátka se nám opravdu velmi, velmi těsně potkávají dvě věci. Ještě dojíždění rozjetého závodu, kdy všechno prostě musí běžet ze 100% podmínek, jede se prostě na výkon, tam nemůže ještě nikdo začít zpomalovat a jet už volně, tak prostě se pořád závodí, tečka. Ale druhá věc, připravuje se celý ten ensemble na tu ceremonii a plus takový i ten marketing, chcete tam mít všechno nachystané, plus i reklamní cedule, to, aby se taky hezky auta vyfotila v zajímavých úhlech, takže prostě, plus jak jsem říkal, VIP hosté, jo, ta prezence toho brandu Formule 1 je v tomhle směru taky velmi důležitá, protože samozřejmě ty obrázky z podstupní vítězů jsou velmi cenné. A každý ten tým, ten, kdo vyhraje, tak tam ty pěkné fotky z toho chce mít, to je prostě to, co prodáte, že jo. A jestli se to dá nějak vyřešit, no, velmi, já jsem nad tím vlastně přemýšlel a jako není moc těch prostorů. Buď byste třeba museli zkusit ta auta dojíždějící po dojetí do cíle, dali byste třeba pravidlo, až teprve všichni dokončí, tak to můžeme začít stavět, pak byste ale nějak museli přibrzdit vítěze, aby třeba někde chvilku čekali s nastartovanými auty a teprve dojeli do prostoru pod stupní vítězů. Nebo možná třeba z mého pohledu možná líp rozčlenit tu boxovou uličku, konec konců i třeba v Baku, což je městská trať, tak ty boxové uličky velmi často bývají dost široké. Dá se to více rozsektorovat, rozsegmentovat. Jo, ať už třeba VIP hosté jsou připraveni někde v nějakém předsektoru, nebo třeba v garáži FIA, nebo já nevím. A ať jsou opravdu připraveni těsně a trvá jim to jenom pár sekund si tam doběhnout, dostat se do pozic, ale možná to líp rozškatulkovat, konec konců Formule 1 tohle umí skvěle. Pokud si koupíte lístek a chcete se dostat do zóny, kam nepatříte, tak vás tam nikdo nepustí a nemáte si jak tam dostat. Pokud v Monaku chcete stít vyfotit Formule 1 a nemáte lístek, jenom jste někde ve městě, tak se vám to nepovede, protože všude jsou zábrany. Takže rozsegmentovat si ten svůj mikrosvět Formule 1 umí velmi dobře. Tak určitě se dá podívat na tohle, zkusit to rozkreslit, vymyslet, otestovat. Minimálně si třeba myslím, že jak jsou ty zábrany, i takové ty podobné, co se dávají na koncerty a tak podobně, tak je tam dejte ve dvou řadách. Aby prostě dobře ten kotec pro dojíždějící formule bude možná o malinko menší, ale ty novináře si vlastně dáte do meziprostoru a okolo toho máte pořád ohraničený prostor pro stále ještě probíhající závod. Určitě jsou věci, které se dají dělat, ale, a tím to uzavřu, pořád se nesmí zapomínat na to, že jste v red zóně, to je boxová ulička, a tam všichni musí bez pardonu a bez výjimky dodržovat naprostou bdělost a naprostou obezřetnost. To není o tom, že vy už se tam chystáte a to dokonce jeden z oficiálů už se tam snažil natahovat tu pásku přes boxovou uličku, kdy tam vyjížděl Esteban Ocon. To jsem nepochopil. Ale přesně proto, když jakékoliv auto vyjíždí do boxové uličky, tak se rozezní velmi hlasitý zvukový signál a vy máte prostě povinnost se tomu věnovat a dávat na to pozor. Já jsem teď byl na Hungaroringu, na Asset Cupu, kde bylo 6-7 různých šampionátů a protože to byl nabitý víkend, tak opravdu po minutách se tam točily šampionáty, takže naprosto běžně se dělo, že podstupní vítězů už byli všichni mechanici, týmový hosté a tak dále, aby se radovali a mezi nimi projížděli tou fast lane, tou rychlou stopou auta chystající se na start příštího závodu. Je to normální běžná věc, ale všichni prostě musí respektovat to, když dostanete pokyn, tady nesmíte stát, teď se uklidíte, teď dávejte pozor, bacha, jede auto. To všechno prostě musíte dodržovat. Pokud dodržovat nechcete a neumíte, nemáte tam co dělat. Tečka.
Presne tak, lebo aj zábery z onboard kamery z okonového auta vyzerali veľmi, veľmi, veľmi nebezpečne, ako tam odskakovali tí ľudia.
Já vlastně jednu poslední vzpomínku k tomu svoji, když já jsem byl ještě neskušený, byl jsem poprvé před dávnými lety na DTM a na tréninku jsem měl možnost vlíct do boxů, tak jsem tam vlastně na začátku tréninku vlezl a byl jsem z toho nadšený, jak jsem tam mezi auty a najednou samozřejmě po tom prvním zaváděcím kole všichni začali trénovat pit stopy. A já jsem najednou nevěděl, kam uskočit a to jsem, fakt jsem se bál, stál jsem tam, koukal jsem, přirazil jsem se ke zdi. Okolo už najednou projížděla auta, teď jo, ve Formule 1 rychlostní limit 80 km za hodinu, říkáte si, tak to se jede pomalu, ne, běžte si stoupnout do Prahy na magistrálu, kde se jezdí 8, no, mělo by se jezdit 80. Je to pomalu nebo no není. Takže ono se pořád je docela kvapík. A já jsem tam stál předažený ke zdi a teď jsem fakt nevěděl, kam uskočit, už jsem tam opravdu skoro stál někde uvnitř nějaké jacka nebo prostě mezi pneumatikami, prostě už tam místo nebylo. Já jsem říkal, tak já se asi vypařím vzduchem. A teď jsem jenom se ohlídl, byl tam jeden z těch členů týmu, který na mě koukal. Viděl jsem tu jeho message v očích. Udělej to, jak chceš, ale zmiz. A já jsem se jenom ohlíd, takhle jsem na něj kejvnul, můžu skrz vaší garáž, a on jasně, vysmahni. A já jsem utekl, protože jsem prostě se dostal někam, kde jsem stát neměl. A neznal jsem to, a pak jsem vylezl a říkám, tohle je samozřejmě moje chyba. Takhle to nejde. Budu prostě muset být obezřetný a všichni musí.
Presne tak. No dúfajme, že sa príjmu nejaké opatrenia, ktoré zabránia takým veciam, pretože naozaj to bolo včera veľmi, veľmi tesné. Poďme k tým Alfa.
Nepřestane k tomu docházet, to je ta poslední věc. Nepřestane k tomu docházet, museli bychom kompletně předělat celý harmonogram a to za mě nedává smysl. Nechme to tak, ale jo, zkusme najít nějaké lepší způsoby, ale pozor, pořád disciplína musí být.
Veru tak. Poďme k týmu Alfa Tauri aspoň v krátkosti, pretože tu nejde ani o výsledky, aj keď Cunodovo 10. miesto z nedele bolo veľmi, veľmi fajn a bolo to vyrovnanie najlepšieho výsledku týmu z tejto sezóne v Austrálii. Laurent Mekis bude po tejto sezóne novým šéfom týmu, vystrieda Franca Tosta. Tost bude novým konzultantom vo Faenze je už takmer dve dekády, takže naozaj výrazná a významná zmena. Mekis sa vráti do známeho prostredia, bol tam viac ako 10 rokov, najprv myslím ako inžinier a neskôr ako hlavný inžinier. Ale Frederik Vasser upozorňuje, že s Mekisom majú platnú zmluvu do roku 2025, ktorá zahŕňa aj tzv. Povinnú platenú dovolenku. Vo Ferrari by to malo byť nejakých 12 mesiacov, čiže musia nájsť nejakú dohodu. V Alfa Tauri sa toho deje naozaj veľmi veľa, ako si aj ty spomínal, jazdci to takisto určite nemajú jednoduché, pretože jazdiť pod tlakom s tým, že je tam taká veľká dávka neistoty, nemôže byť jednoduché. Ako sa to všetko vyvinie podľa teba? Dohodnú sa? Už sa tam obviňujú trošku tak navzájom, že je to také agresívne počínanie si z jednej strany a tak ďalej. Čo sa týka toho Mekisovho odchodu z Ferrari do Alfa Tauri?
Je to asi jako v každé firmě, pokud prostě už ten zájem tam je a chci odejít, tak jo, můžeme na sebe aplikovat ty že, dovolené na zahrádce, gardening leaves a všechny tyhle věci. Jasně, to je jednoduchá nebo jednoznačná věc, ale pokud ten zájem tam je, vlastně jenom ze strany Lorana Mekise a Alfa Tauri, no tak to dopadne. Na tom už Ferrari nic nezmění víceméně. Já si vlastně tak nějak pokládám otázku a znám na ní odpověď, odkud přišel Loran Mekis k Ferrari. Neměl náhodou on docela vysokou funkci uvnitř Mezinárodní automobilové federace relativně těsně předtím, než k Ferrari přišel? Ano, měl. Takhle, vlastně asi má smysl se za mě vyjádřit jenom k tomu, co by Laurent Mekis mohl Alfa Tauri přinést. A říkal jsem to, Alfa Tauri teď potřebuje vyřešit interní chaos a někam nasměrovat. A věřím, že tam je Mekis schopen pomoci. Takže vlastně to vnímám jako docela pozitivní krok, i když vlastně vyplnit nebo naskočit do bot po Franci Tostovi nebude vůbec jednoduché. On je s týmem vlastně od samotného začátku. On je přesně takový ten nemilosrdný sekerník. On dává ty šance talentům. Jasně, můžete říkat, že to jsou Helmut Marko a Christian Horner, ti hledači talentů a tak dále, ale Franz Tost je ten šéf toho týmu, který jim ve finále tu smlouvu dá a který s nimi v tom týmu pracuje. A pak je taky schopný najednou takhle přijít, zaříznout vás. Své by o tom mohl vyprávět svého času Dan Ticktum a nebo třeba, nevím, Chaim Alguersuari, Sebastian Buemi, kteří se viděli všichni jako ty budoucí hvězdy Red Bullu a najednou přišla jednoduchá zpráva, hele, ty prostě nejseš mistrovský talent, takže čau. Tohle vlastně na Red Bullu, respektive juniorce Red Bullu, bylo vždycky to strašně přísné, ale vlastně možná strašně fair nebo účinné. Tak uvidíme, kam se v tomto směru teď bude Alfa Tauri vyvíjet dál, jestli to vůbec nadále bude to čistokrevné Bčko Red Bullu a ta líheň mladých talentů, nebo už čím dál tím méně a méně a nakonec se z toho vznikne úplně jiný nový projekt.
Uvidíme. V krátkosti by som sa chcel povenovať McLarenu a Zauberu. McLaren naberá nových zamestnancov, hľada talenty, má aj novú jazdeckú akadémiu, priniesol do Baku vylepšenie vrátane novej podlahy. No a v piatok dopadol lepšie ako Mercedes, pretože obaja piloti McLarenu boli v Q3. Lando Norris povedal, že má radosť z pokrokov vo vývoji a že takto to malo vyzerať na začiatku sezóny. V sobotu bol síce až 17., ale v nedeľu 9. No a Oscar Piastri, on mal zdravotné problémy od pristátia v Baku, vraj schudol 3 kg a fungoval len na nejakých hriankách a tak ďalej, povedal to jeho manažer Mark Webber. V sobotu skončil 10., v nedeľu 11., takže aj napriek tomu, že mal rôzne zdravotné problémy, tak to nebolo až také zlé a McLaren vyzeral tento víkend o čosi lepšie.
V podstate charakteristikou veľkých cen McLarenu teď třeba v první půlce sezóny je takzvané damage limitation. S tím autem se toho tak úplně, no ne, že nedá moc vymyslet, právě, že dá. Právě, že nejvíc, co teď McLaren může získat, než budou třeba nějaké updaty, tak je jenom odemykání toho potenciálu, který v tom autě třeba někde je, ale je potřeba ho správně vyladit. Nezapomínejme na to, že monopost Formule 1 je nesmírně komplexní a byť máte zkušené inženýry, tak ta kombinace, ten takzvaný sweet spot, to je vždycky velmi těžké najít a nikdy nemáte úplně jednoznačné indikátory, kudy se k tomu dobrat. Občas prostě vidíte i zkušené týmy, které jsou úplně ztracené, zkouší a ty změny nedávají to, co chtějí. Druhá věc je ta, že Lando Norris a Oscar Piastri jsou oba mimořádně talentovaní závodníci a z toho auta dovedou ždímat neskutečné věci, které na tom autě ani nejsou. A to je teď, co McLarenu vlastně opticky pomáhá nahoru, ale pořád ještě nejsou z lesa venku a chvíli nebudou.
To určite nie. Poďme ešte k Zauberu, pretože ani nie výsledkovo, tam to až také zaujímavé nebolo. Valtteri Bottas v sobotu 16., v nedeľu 18., Kuan Yu Chou v sobotu 12., v nedeľu nedokončil. Od roku 2024 bude stajňa vystupovať pod menom Zauber, teda teraz je to ešte stále Alfa Romeo, od roku 2026 Audi. Naberajú nové talenty, do konca roka chcú začať testovať hybridné hnacie ústrojenstvo, no a dnes má tým zhruba 250 zamestnancov, na konci roka chcú viac ako dvojnásobok. Takže tu sú tie pohyby už celkom zrejme a môžeme očakávať, že v ďalších mesiacoch sa to bude hýbať ešte viac. Ja by som sa chcel ešte pristaviť pri niekoľkých témach, iba v krátkosti, ak k ním niečo budeš mať pokojne. Ešte pred Baku, týždeň alebo dva, tuším, prišla jedna zarážajúca správa. Nemecký Die Aktuell priniesol rozhovor s Michaelom Schumacherom, akože mal to byť prvý rozhovor po nehode, svetová senzácia, ale až po prečítaní článku ste mohli zistiť, že ten rozhovor bol vlastne generovaný umelou inteligenciou. Šéf-redaktorku vyhodili, Vydavateľ sa ospravedlnil, rodina sa ale rozhodla podniknúť právne kroky a nie je to prvýkrát, čo tento plátok si zobral na paškal rodinu Schumacherovcov, pretože raz prišiel s článkom, ktorý bol venovaný ľuďom, ktorí sa prebudili z kómy, pričom na titulke bol Michal Schumacher s manželkou Corinou. No a druhýkrát s titulkom, že Corina má novú lásku, a až v článku sme sa dozvedeli, že to bol článok o dcére. Neskutočné. Tu som si dal otázku, že aký je rozdiel medzi novinármi a pracovníkmi médií. A viem aj ja, že určite som pochybil niekoľkokrát v článkoch, aj v podcaste sa pomýlim, nie je to nič výnimočné, ale nikdy nie zámerne a nikdy nie so zlým úmyslom. Ty si to zachytil, určite si to zachytil túto správu. Ako si reagoval, keď si niečo také videl?
Ja som to zveřejnil na svých sociálnych sítích, ale pak som si říkal vlastne, jestli vlastně to asi jediné správné je se tomu nevěnovat a ten prostor tomu vlastně nedávat, protože to je konec konců obecně rozdíl mezi etickou novinařinou nebo nějakou normální novinařinou a čistým bulvárem. Prostě buď chcete informovat o tom, co je pravda a informovat o tom, jak to je a korektně, vyváženě a tak dále a tak dále, a nebo se prostě staráte jenom o to, že prostě potřebujete prodávat, podíváte se na ty ukazatele, které vám ten prodej zajistí a jdete jenom po nich, hlava ne hlava. Takže potom máte clickbaitové nadpisy, senzace, přesně jako s tou Corinou, tam byl ten nějak titulek Nová láska v Schumacherově rodině a šlo o dceru. A jestli to chce někdo dělat takhle, OK.
Nepochopitelné úplně.
Je jejich boj. Konec konců, já vždycky říkám, ono to vždycky víc říká o nich, než o tom, o kom píšou.
Poďme k ďalšej téme. Felipe Massa to zrejme myslí vážne, pretože dal dokopy právnikov, ktorí majú naozaj začať riešiť sezónu 2008, kde prehral boj o titul s Hamiltonom v poslednom kole, ale samozrejme ide o Crashgate. Massa sa k celej veci nebude verejne vyjadrovať. Toto je nejaká posledná správa v súvislosti s týmto. O tom sme sa už rozprávali, čiže môžeme ísť možno ďalej, iba že by si k tomu chcel niečo povedať.
Tam taková drobnosť, ono sa pak to trošku misinterpretuje sem tam. To, že vlastne Massa se snaží jakoby jít právne proti Hamiltonovi, to samozrejme vôbec není pravda. Vlastně asi, jestli jsem to pochopil správně, tak pro něj ten spouštěč bylo, když mu Bernie Ecclestone přiznal, ty hele, my jsme to věděli.
Přesně tak.
Ale nemohli jsme si dovolit poškodit jméno Formule 1 a on teď řekne, no moment, tak počkat. Tak vy jste to celou dobu věděli, takže já jsem vlastně mohl být mistr světa, no tak to já se teda podívám, co s tím můžu dělat a v tomhle tom já ho chápu. Někdo si řekne, už to je zahraný, už to nech být. Ne, vlastně, když vy jste mohli mít ten jeden titul mistra světa, já se nedivím a konec konců minimálně to, že si Massa sežene právníka řekne, hele, pojďme se prostě podívat, jestli je nějaká cesta, jestli se to dá někudy napadnout, pokud oni to prostě celou dobu věděli. Takže a vlastně mu i docela přeju, aby s tím aspoň někam pokročil. Jestli má ten titul zpětně získat nebo ne, já nevím a vlastně asi si ani nemyslím, že nějakýmu názor je na to důležitý, takže si prostě počkám na výsledek, ale docela mě to zajímá.
Vo Francúzsku prebiehajú protesty proti dôchodkovej reforme, no a jeden z dodávateľov elektriny hrozí odpojením elektrickej energie. Ohrozené sú Roland Garros, filmový festival v Cannes, ale aj veľká cena Monaka, ktorá našťastie nie je nočným podujatím. Mnohí sa zamýšľajú nad tým, že to môže spôsobiť rôzne problémy, ak by sa tento poskytovateľ predsa len rozhodol odpojiť Monako, nejakú časť dodávok. A pamätáme si na problémy s GPS v Austrálii. Ak by sa niečo také stalo v Monaku, tak by to bola menšia katastrofa. Ale uvidíme, nechceme opäť strašiť samozrejme. Ja osobne si nemyslím, že by sa niečo také stalo, ale človek nikdy nevie.
Pokud ako firma máte dlouho neřešené problémy, ktoré vás trápite, pak samozrejme sa snažíte zatlačiť ty príslušné orgány do kouta takovými vyjádřeními. Řekl bych, že spíš ve většině případů nakonec dojde k nějaké dohodě nebo k nějakému řešení, než k tomu, že by vysloveně jste to všechno nechali narazit do zdi a potopit. To bych řekl, že tam asi statistika jde spíš na ruku velké ceně Monaka, takže věřím, že všechno bude v pořádku.
Já si myslím, že přesně to je nějaká taktika vyjednávací a tak dále. Stefano Domenicali, to len úplně v krátkosti, najprv povedal, že má obavy z toho, že se můžu preukázat další porušení čo sa týka rozpočtového stropu, že má z toho bolesti hlavy, povedal. A na druhej strane povedal aj to, že chce 24 pretekov, aj keď vie, že to bude žmýkať ľudí. A dodal, že pracujú na tej uhlíkovej neutralite a ekologickejšom kalendári, ktorý by mal teda mať bližšie jednotlivé preteky v nejakej nadväznosti. No a posledná vec, tá súvisí tiež s kalendárom a so Španielskom, pretože o slovo sa podľa zákulisných informácií veľmi vehementne hlási Madrid, ktorý by chcel ponúknuť F1 mestskú trať a ten záujem je veľký aj zo strany F1. No a rozhodne sa medzi Barcelonou a Madridom a možno je to práve o tom, že kto na stôl položí vyššiu sumu, Madrid by bol reálny vraj od roku 2027.
No, ja budu trošku... Já to hodím takovou jednu myšlenku. Jestli se Stefano Domenicali říká, my bychom chtěli ještě víc velkých cen, no tak co tím říká? Prostě Formule 1 si uvědomuje, že má obrovskou hodnotu a chce z ní ždímat víc a víc. A kdo jim dneska nosí poměrně značnou část té hodnoty po sportovní stránce a po stránce popularity? No Fernando Alonso, který najednou je schopen bojovat o příčky nejvyšší. Tak co by třeba nemohlo mít Španělsko, i kdyby na rok, na dva, na tři, dvě velké ceny?
Prečo nie? Veď aj Taliansko má dve. Aj napríklad. OK, uvidíme. Ja by som akože prijal určite mestskú trať v Madride, ale bolo by mi trochu ľúto za Barcelonou. Už cez víkend tu máme preteky v Miami. Jachty už niekoľko dní putujú aj na...
voda tam je.
Aj tá voda tam je a aj bola, aj keď nechcená. Boli tam nie až tak dávno záplavy, nejaké 2-3 týždne dozadu. Tak našťastie je už všetko v poriadku, všetko je nachystané. Teší sa na tieto preteky? Máš rád túto trať?
Teším, budou tam mimochodem i čeští traťoví komisaři. No a jako loni ten závod nebyl nějaký úplně super zajímavý. Konec konců spíš jsme si říkali, že to velká americká show, během které se tak trochu omylem děje i velká cena Formule 1. Uvidím letos, já už jsem to zmínil dneska, Baku taky první rok bylo strašně nudné. A máme ho rádi, docela máme. Takže i třeba Miami bude docela fajn, dejme tomu ještě chvíli šanci. Já tentokrát budu mít i tu možnost zase být u komentování, takže se na to těším. Ale je to samozřejmě závod, který se jede ve velmi pozdních nočních hodinách, takže zase co se týče časů pro nás, pro české a slovenské fanoušky, je to zase určité specifikum. Pojďme si to užít.
Veru, tak pondelok bude náročný určite po veľkej cene Miami, ale ja sa už takisto
veľmi... Našťastie máme svátek.
Presne, tak našťastie to vyšlo veľmi, veľmi dobre. Hosťom dnešnej boxovej uličky denníka N bol komentátor Pavel Fábry. Pavel, veľmi pekne ďakujem za tvoje postrehy.
Taky moc ďakujem za pozvání a všem přeju hezký deň, mějte sa krásne.
Rovnako ako všetky epizódy, aj túto nájdete, milí poslucháči a diváci, na YouTube a v podcastových platformách, ako aj v aplikácii denníka. N. Lúči sa s vami Laco Urbán. Majte sa.